subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Waa aroornimo sabti ah oo bisha sebteembar ay tahay 16 sanadka 2016. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda aroornimona waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
jidka ay ku imaan jireen ciidanka amal soom oo buusaar oo ay raashinka kusoo doonan jireen bay kusoo ku yimaadeen. baabuurtii mari jirtay oo raashinka qaadi jirtay camal bay iska soo dhigeen magaalada, saasay kusoo galeen oo kaga faa'iidaysteen oo xerad inay soo weeraraan, taasaa keentay baabuurta amal soom oo amal soom ay ku qoran tahay oo noocii ah oo beebeeyadii iyo wixii oo dhan ay wateen markii saasay ku yimaadeen.
kaasi wuxuu ahaa Colonel Warfaa Sheekh Aadan oo ah afayeenka ciidamada dowladda ee gobolka Gada. waxaan uu ka warramayaa weerarkii shalay ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen degmada Ceelwaaq.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal dhegaysan doontaan qaybtii labaad waraysi aan la yeelanay fannaanka Keenaan Cabdi Warsame.
waxaad kalood maqli doontaan waddanka Liibiya oo bilaabay dhoofinta saliidda.
qodobadaasi oo ciyaarihii ay ku jiraan ayaa mar dhow idinku soo maqan, balse marka hore warkii dunida. dowladaha Moscow iyo Washington ayaa jimcihii shalay sheegay inay doonayaan in waqti kale ay ku kordhiyaan xabajoojinta ka hirgelaysa waddanka Suuriya, iyagoo xaqiijiyay inaysan weli bilaabanin qaybinta gargaarada la rabo in la gaarsiiyo dadka u baahan. Maraykanka iyo Ruushka ayaa sidoo kale waxa ay muujiyeen siday uga walaacsan yihiin xaaladda kacsan ee weli ka jirta dagaaladu dhulka ay aafeeyeen ee Suuriya. ilaa iyo 40 baabuurta xamuulka qaada oo gargaar degdeg u wada magaalada kala qaybsan ee Xalab ayaa waxa ay ku xayiran yihiin jidgooyooyinka yaalla xadka Turkiga, waxaana Maraykanku uu ku eedeenayaa arrinkaasi dibadhaca gargaarada dowladda Suuriya. qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in xaaladda ammaanka aanan weli la isku halleyn karin, gaadiidka gargaarada wadana aysan u gudbin karin waqtigan Suuriya. ciidamada Suuriya ayaa waxa ay ka baxeen magaalada Xalab, hase yeeshee dib ayay ugu soo laabteen dhufeysyadoodii kadib markii ay xoogaga mucaaradkii madaafiic ku rideen. Ruushka ayaa ku eedeeyay Maraykanka inaysan saameynta aysan ku lahayn mucaawinadaasi joogsatay arintaasi aawadeed. hase yeeshee ilaa iyo haatan ma jirto wax xaqiijin kara xabad joojinta si dhaba inay Xalab uga hirgashay.
musharaxa madaxtinimada Maraykanka ee ka socda xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa soo gebagabeeyey jimcihii shalay 5 oo uu shaki ka muujinayay in madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu ku dhashay dalka Maraykanka. Donald Trump ayaa tan iyo sanadii 2011 aanan si rasmi ah u qiran in madaxweyne Obama uu yahay muwaadin ku dhashay gudaha Maraykanka, ilaa laga soo gaaro jimcihii shalay ahaa oo uu ugu dambeyntii ogolaaday in Barack Obama uu ku dhashay Maraykanka. isaga oo ka hadlaya ololihiisa doorashada gudaha magaalada Washington ayuu Trump ku eedeeyey musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton in ay muranka arrintan iyadu bilowday doorashadii 2008 markaas oo ay la tartantay madaxweyne Obama, balse baaritaan ay sameeyeen xarumo warbaahineed oo kala duwan ayaa lagu ogaaday in aanan loo hayn caddeymo sax ah. Hillary Clinton oo iyana jimcihii shalay ahaa ka hadashay isla magaalada Washington ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay dadaalada uu Trump ku doonayo inuu dood cusub uga dhaliyo dhalashada madaxweyne Obama. waxay ku eedeysay Trump inuu muddo 5 ah uu gadaal ka riixayay waxa loogu yeeray dhaqdhaqaaqa dhalashada oo ay sheegtay in la rabay in lagu magac xumeeyo madaxweynihii ugu horreeyay oo kasoo jeeda bulshada madowga Maraykanka ah ee Maraykanka ka noqda madaxweyne. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. inta la xaqiijiyey 4 qof oo uu ku jiro sarkaal ka mid ahaa saraakiisha haysata ciidamada dowladda Soomaaliya ee degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, Colonel Aadan Maxamed Wacays Aadan Koronto ayaa ku dhintay, tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib dagaal uu shalay galinkii dambe uu ku dhex maray saldhigay ciidamada dowladda deganaayeen iyaga iyo kooxda Al-Shabaab. waxaa jiro dhaawacyo dhowr ah oo lagu dabiibayo isbitaal ku yaalla magaaladaasi. haddaba sida dagaalku uu ku bilowday xaaladii ugu dambeysay ee magaaladaasi iyo guud ahaan dadka dhintay waxa uga warramay saare Cabdi Axmed Colonel Warfaa Sheikh Aadan oo ah afayeenka ciidamada dawladda ee gobolka Gedo
ha ficil hadda waa meel magaalka dhaca waa taqaanaa waa ka cabsanta xaaladdu hadda laakiin wax dagaal ka socda ma jiro laakiin xiisadu aad buu ka cabsantaa
waa gartay qasaaraha maxaad nooga sheegi kartaa inta qof ee ku dhimatay dagaalkaasi
kulli qasaaro meesha uu ka dhacay dhaawacyo dhimashaba waa leeyahay nimanka argagixisada waxay soo weerareen ciidanka meesha xeradii soo weerareen xerada markay soo weerareenna qasaaraha waa loo geystay qasaaraha way geysteen marka dhimasho iyo dhaawac labada dhinacba waa jira
waa gartay meeqay dhan tahay marka dhimashada iyo dhaawacaas
kulli xagood ma aqaan haddee laba jeeraa la jabiyey marka saddexaadna weesha way la wareegeen marka ciidankana dib uu oga gurtay xaganaga marka qasaara marka la yidhaahdo dhaawac dhimashadu afar wey
waa gartay marka dhaawac intee la-eg baadna soo gaaray
dhaawac hadda waxa weye hal nina anaga hadda dhaawacan hayna hal nina
waa gartay waxaad iga warantaa marka sidee al-shabaab ugu suurowday xarun ciidan oo intaasoo gaadiida ay yaaleen oo dabcan ciidamo ay joogeen inay soo weerari karaan oo si fudud haddana ula wareegeen daqiiqada gudahood
waa dee waa argagixiso weeye midda kale dad waagax yaa dansanaa oo ay damiyeen maalin jamcaha dadka islaamku iska jamcaysanahayey oo salaada jamcaha laga tukanahayey oo yoomal faraxa oo yoomal jamcaha iska ahayde marka nimankaanu niman yoomal farax iyo jamcaha qoraba dimaahan waxa sheeganaya duwaawabeen marka jamcahaas iyo nid waaga dansan bay ka dhex faa'iidaysteen
maxaa ka jira wararka sheegaya in gaadiidkii ciidamada kenya horey looga qabsan jiray oo deegaanka ceelcadde in weerarkan lagu soo qaaday markii horena loo maleeyey ciidamo aamisom oo caadi ugu yimid meesha kadibna ay dadka maaragtay saas ku rasaaseeyeen warar noocaasaan helayna
ha ha maamulka saas waa bawgtaas soo hormariyeen jidka ay ku imaan jireen ciidanka amisom oo uusaar oo ay raashinka kusoo doonan jireen bay ku yimaadeen baabuurtii mari jirtay oo raashinka qaadi jirtay camal bay iska soo dhigeen magaalada saasay kusoo galeen oo kaga faa'iidaysteen oo xerada inay soo weeraraan taasaa keentay baabuurta amisom oo amisom ay ku qoran tahay oo noocii ah oo beebeeyadii iyo wixii oo dhanaa ay wateen marka saasay ku yimaadeen
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ciidamada halkaasi joogay ee ciidamada dowladda qeybo ka mida waxa ay waqtigan sheeganayaan sida ay leeyihiin in tacadi badan uu jiro mushaaraadka ciidamada isgaarsiinta oo ay la leeyihiin ciidamada dhanka dowladda iyo wasaaradda gaashaandhigga oo isku xirneen waxyaaba fara badan oo tacadiya ayay sheeganayaan marka maxaa arintaas ugu wacan oo xiriirka guud ee ciidamada dowladeed maadaama ay yihiin aysan ulahayn oo u diiday
waxaa u diiday kolley madaxda dowladda la weydiinaya arrintaas iyadaa hadda keliba ma ahayna ilaa iyo 2019 bay ciidamadaanu halkan howlgal ka bilaabeen intaas dhimasho iyo dhaawac baa gaarahayay dalkay ku dagaalamahayeen u dhimanahayeenna waa dalka soomaaliya oo aaga ceelwaa intaas iyadaa xaquuq ma helaan mid mushaarna ma helaan mid raashinna ma helaan mid rasaasna ma helaan mid dareedna ma helaan intii ciidan u lahaan jireen ma helaan dowlad kale oo hadda aan dowladda soomaaliya ahayn ay yihiinna maba jirto waa ciidan soomaaliyeed marka cunaqabataintaas hadda waxay ku galabsatay annagu ma garanayno haddadaas dhibkan ku dhacay gurmad la-aanta ayaa ka kow ah marka cabashadaas iyadaa mid weyn weeye oo aan sana iyo midna ahayna dhowr sana weeye cid mas-uuliyiin ah oo dowladda soomaaliya ka mid a oo aan ogeynna ma jirto
waa gartay ma la xiriirteen dowladda
aan la xiriirna waa u tagnay oo waftiyaan u dirnay wax ka qabtay arrintaas maana arag marka ciidan iska jooga oo dadweynuhu waxay u yaqaanaa ciidanka soolarkay u yaqaanaan macnaha ciidan aan waxna cunin dowladna aan haysada iska noolbaa dadku u yaqaanaa marka waa jirtaa cabashadaas
waa gartay hadda marka waa laidin soo weeraray gaadiid baa laidinka qaataa laleeyahay khasaara idin gaaray magaalada ceelwaaq waa magaalo xuduud ku taala ciidamo aamisom ayaa sidoo kale jooga kuwa kenya qeybo ka mid ay yihiin marka sidee baad ku sii joogi kartaan degmadaasi deegaanada ku dhow haddii xiriirkii dowladdan uu idinka go-an yahay ciidamo dowladeedna aad tihiin haddana aysan jirin wax idinku taageeraayo
haddee lix salaam ku dagaalamaynaan ku yidhi oo dowlad la-aan iyo xiriir la-aantaas aan ku nooleyn ku dagaalamay haddana waan soo noolaanayna waan sii taagnaanayna wixii ilaahay naga qadaro iyo wixii ilaahay noo qoran baan isugaynaa dalkan annagaa iska la hadda dowlad la-aan uga tegi mayno marka ilaa dawlad aan ka helno wax matato oo waxaan faahfaahsanahay la fahanta waana u dhimanaynaa waana u dagaalamaynaa waana soo taagnaanaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cornel Warfaa Sheikh Aadan oo ah afhayeenka ciidamada dowladda ee gobolka Gedo waxa uu warramayay wariyahayaga Zahra Cabdi Axmed.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e idaacadda aruurnimona waad naga dhegeysanaysaan. bal qodobka xiga haddaan eego magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, toddobaadkan waxaa ku sugnaa fannaanka weyn ee Kenan Warsame oo heesaha laguna yaqaano heesaha loo yaqaano raabka, balse haatan galay dhinaca jilitaanka, waxaana uu Kenan haatan noqonaya jilaa horseed ka noqonaya filimo taxane ah oo ka bixi doona telefishinka madadaalada ee h b o, filimadaasi oo ku saabsan nolosha dhallinyarada Soomaalida ee Minneapolis iyo xagjirnimada. Haddaba waxa aad idaacaddeedii xalay ku dhegaysateen qaybtii koowaad ee wareysiga Kenan, haatanna waxa aad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee wareysigaasi oo wariyaheena magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade la yeeshay Kenan. sidatan ayuuna u dhacaya
kana uu diintii iyo dhaqankii waxyaabay kala duwan yihiin. meelo badan oon aqriyay magaciinu Muqdisho iyo Minnesota keliya maahayn, waxaa ka muuqatay xagjirnimo wax waag inay ku jireen. matalan erega la isticmaalo wuxuu ahaa sidii recruit oo dadka dhallinyarada sidii loo dagaal geyn lahaa oo matalan ama Soomaali hadday noqon lahayd. marka sheekadiinu miyay ku saabsan tahay xagjirnimada iyo ilmaha Soomaaliyeed ee halkan ka tagaya u dagaal tagaya matalan Soomaaliya oo kale ama ururka ay isku biiray oo kale? sheekadeenu ma ku saabsan tahay?
horta sheekadeenu kuma saabsana taas, laakiin waxay ku saabsan tahay sida Soomaalideena haddaan nahay waxaana laga yiraa iyo waxaan nahay. marka waxaana laga yiraa waxaa ka mid ah ciyaalkeenna inta qulquleen ay halkaas kasoo dagaalayaan. marka proportionka sida ay haddaad u fiiriso dadkeenna waxaa ku jira dad culimaha ku jirta, waxaa ku jirta dad maaragtay professionals oo dad lawyers aan leenahay, dhakhtaraan leenahay. laakiin sheekadana laga sheego waxa weeye marba meel cusuban meel aan laga dhaqansiinaya. mar waxa weeye waxaan nahay dad islaynayo dagaalaya maanta dhan, marna waxaan nahay dad baddaasi burcad pirates aan nahay, maantana waxaan nahay dadkii maaragtay inta baxaan wadamadaas kusoo qarxiya. marka intaasoo dhan ma naga runaa, ma intaas keliyaana nahay. sheekadu marka waxay ka hadlayso waxa weeye ma ahan inaan saas nahay, saas haddiina laga yiraahdo oon telefishinka maalin walba ciyaalka yariiraa ay ka fiirsanayaan inay ayagii maaragtay yihiin sidaas, siduu qofku dareemayo, qofka Soomaaliga ku nool qurbada oo laga dhigay diintiisii inay tahay wax xun, laga dhigay dadkiisii inay yihiin dad maaragtay oon macquul ahayn oon nolosha jeclayn oo iska dagaalay oon soo qirxinay waxaas, canuga ku dhashay meeshan sidau u arkayaa dadkiisa, sidau u arkayaa diintiisa, waxaas wey waxa ka hadlaysa.
wagartay maa dhaweyd waxaad joogtay magaalada Minneapolis, meel oo wada weyn la xiro dad isugu soo baxeen oo barnaamij lagu sameynayay xaafada Soomaalida badan tahay Sinidar, meeshaad ka heysaysay dad Soomaaliyeed baa kugu banaan baxay oo u arkay barnaamijkan aada wado sida ka muuqatay hadaladoodii inuu yahay barnaamij wax qaldan ama magacaan wanaagsanayn bulshada Soomaaliyeed ka sheegay. dadweynaha marka kugu banaan baxay barnaamijkana daawanaya, maxaad u sheegay sabaad ku leedahay barnaamijkani uu yahay?
horta qofka waxa looga bartay marka hore aa laga sugaa. aniga haddii la iiga bartay nin dadkiisa caaya inaan ahay, inta soo istaago miidiyaga yiraahda dadkayga horta waxa laga fiican yahay, haddii diintiisa nin caan jiray aan ahay, waan garan karaa qofka inuu is yiraahdo allah haddiiba laga hadlayo dadkeena ninkaasi aan loo dhiibin, waa laga yaabaa. laakiin haddii maaragtay laygu yaqaanay qof maaragtay dadkiisa difaaco diintiisa caynin u hadla dadka haddaan ahaayo, horta marka hore waxaan islahay maaragtay dadku waxaad ka filanaysaa inay intaas uun benefit of the doubt waxay la yiraahdaa inay ku siinayaan. haddaysan noqon waxaa mar hore Soomaalida tiraahda waxay yiraahdeen waxisweydiin maxume marka wuxuu ka hadlayaa sidii ciyaalka halkaas aaday iyo waxyaalaha newskana laga sheego oon runta ahayn ayuu marka ayay maxayto ma dhibkii buu ku dari doonaa hadalka mana ku dari doonaa insha allah sida aan ilaahay la qabto hawsha laakiin hawsha aan soo wado horta waxaanba ugu talagalay inaan dadka u soo istaago oon idhaahdo aan difaacno
waa soo gabagabeyna gabagaba la jooga isla su-aashaasan
recruiter by the way they say maxay ka timid soomaamagacaas
baa jirtay in la yiri
laga bedelay anaa ka bedelay magaca waan ahaan jiray waxa ay kow markuu ahaa magaca waxaan rabay in waa aragtay programka markuu leeyahay creditka oo soo baxayo bilaabanayo actorada arkaysaan meesha aan joognaad arkaysaan waxaa qormaya magacyaashii magaca ugu dambeeyay recruiter buu ahaan lahaa waxaan ku tusayay waxa dhibka dadka lagu hayo marka buildingka dowladda oo ciyaalka maaragtay xoogaa aad abuse ugu haysa ciyaalka weliba meesha Minneapolis degan oo soomaalida dowladda buildingkooda markuu camera saas ugu hor istaagto ay kusoo qoreysay the recruiters macnaha adinkaa xoogaa maaragtay adinkaa ilmaha saas ka dhigay.
Kaasina waxa uu ahaa fanaanka soomaaliyeed xaruntiisu tahay dalka Canada Kenan Warsame waxa uu magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascad. Hay Zahra Kenan maxaa ku xasuustaa
Kenan wave your flag iyo maaragtay 2010 ki ciyaarihii ka dhacay Koonfur Afrika ayaan aad ugu xasuustaa heeskaas inkastoo bir dhexdaas mar uu igu waramayna heesaha Soomaaligana uu mararka qaarkood gashto
aad waa fanaan weyn oo dabcan ay ku faanaan Soomaaliga
heesaha raab ku qaada aad iyo aad waa tahay. Mar kale subax wanaagsan dhageystayaal. Liibiya markii ugu horeysay ayay dib u bilowday dhoofinta saliidda tan iyo markii ay ciidamo military oo u hoggaaminayay General Khalifa Haftar isla markaana daacad u ah baarlamaanka fadhigiisa u yahay magaalada ku taala dhinaca xeebta bare ee Tobruk ay la wareegeen ceelasha saliidda ee galbeedka magaalada ku taala Benghazi toddobaadkii la soo dhaafay. Markab wato calanka dalka Malta oo wada saliid ayriin ah ayaa ka shiracday dekedda Laslanuuf sida ay ku soo waramayaan warbaahinta Carabta. Haddaba wariyaha V O A Edward Yaranani ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira. Waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studio hela fadhiyo inuu eegayo
sida ay ku waramayaan warbaahinta Carabta iyo kuwa masaarida. Fayaas Saraaj oo ah hoggaamiyaha dowladda midnimada qaran ee taageerta qaramada midoobay ayaa kulamo kula leh magaalada Qaahira. Aquila Saalax madaxa baarlamaanka saldhigiisu yahay magaala xeebeedka Tobruk. Labadan nin ayaa la sheegayaa inay isku dayayaan sidii ay u dhisi lahaayeen dowlad ay aqbali karaan dhammaan dhinacyada siyaasadda dalka ee colaaduhu ragaadiyeen ee Liibiya. Afhayeenka baarlamaanka Mr. Saalax ayaa ku adkeysanaya in loo baahan yahay xukuumad kooban oo u cuntami karta dhammaan hoggaamiyeyaasha siyaasadda. Baarlamaanka uu madaxda u yahay ee deggan magaalada Tobruk ayaa horaantii sanadkan ku gacan seeray dowlad midnimo qaran oo ka koobnayd 30 wasiir. Ramsi Ramiye oo qabiir ku ah arrimaha militariga ayaa u sheegay warbaahinta Carabta in wadahadallada labada hoggaamiye ay xoogga saareen sidii loo dhisi lahaa dowlad sal adag leh oo wadajir ah oo ay majaraha u hayaan dad kooban.
Ra'iis al-majlis ar-ri'aasi alladhi sawfa yu'lan 'anhu al-an mawjood fi al-Qaahira al-mustashar 'Aqila Saalax al-an inضم ila ijtimaa'at al-Qaahira hunaka mubadara hadhihi mubadara tanus 'ala al-aati.
Saalax iyo Saraaj waxa ay isku dayayaan in ay wadajir u qaabeeyaan dowlad ka kooban gola difaac oo ka kooban 3 xubnood oo uu ku jiro General Khalifa Haftar, sidoo kale gola madaxtooyo oo leh 3 hoggaan oo ay ku jiraan wakiilo ka kala socda ra-iisul wasaare Saraaj iyo ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ah ee uu waqtigiisu iski dhammaanayo Cabdalla Altini. wada hadalkaan ayaa ku soo beegmaya xil uu afayeenka baarlamaanka xaruntiisu tahay Tobruk Master Saleh uu General Haftar oo hoggaamiya ciidamada daacadda u ah baarlamaanka uu u dalacsiiyay darajada sareeya guud lama oga sida ay arrintani u saameyn doonto wada hadalkan talaabadan ayaa imanaysa maalmo yar kadib markii ciidamo uu hoggaaminayo General Haftar ay qabsadeen dekedaha istaraatiijiga ah ee dalka Liibiya ee laga dhoofiyo shidaalka ee kala ah Ras Lanuf, Sidra, Zuwaytina iyo Barega kuwaas oo dhammaantood ku yaala galbeedka magaalada Banqaasi. Liibiya sidoo kale wax ay maalmihii dhowaa bilowday dhoofinta shidaalka sida uu sheegay wargeyska afka carabiga ku hadla ee Al-Hayaad. Markab wata calanka Malta ayaa dhowaan ka baxay dekedda Al-Zuwaytina kaasoo u shiraacday dhinaca dalka Shiinaha. Ergiga Mareykanka u qaabilsan Liibiya Jonathan Winner ayaa tallaabadan ku tilmaamay horumar rajo leh. Waxa kale uu sheegay in ciidamada militariga ay ka soo baxeen goobaha shidaalka iyaga oo ku wareejiyay shirkadda saliidda qaranka Liibiya. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Liibiya Martin Kobler ayaa Khamiistii isaga oo wariyaasha kula hadlaya magaalada Misrata walaac ka muujiyey joogitaanka ciidamada militariga ee ceelasha shidaalka.
It is very important to have the Libyan National Army out of the oil fields and out of the oil terminals. The oil belongs to all Libyans.
Aad bay muhiim u tahay in ciidanka qaranka Liibiya ay ka baxaan xarumaha saliidda. Saliidda waxaa leh dhammaan dadka reer Liibiya, waxaana xagga maamulka qaabilsan shirkadda saliidda qaranka ee Liibiya. Kobler ayaa sidoo kale soo dhaweeyay bayaan ka soo baxay maamulaha shirkadda shidaalka qaranka ee Liibiya, ninka lagu magacaabo Mustafa Saanullah oo sheegay in shirkadda ay hadda ka amar qaadato golaha madaxtooyada.
It is good to lift the oil exports here in Libya. However, it is very important to export the oil legally and the profits are going to the central bank.
Waa arrin wanaagsan dhoofinta shidaalka, hase yeeshee waxaa aad muhiim u ah in dhoofintu ay u dhacdo hab waafaqsan sharciga, taasoo ah in lacagaha shidaalka ay ku dhacaan bankiga dhexe. Dhanka kalena, Masar ayaa soo dhaweysay horumarka dhinaca siyaasadda ee Liibiya. Wasiirka arrimaha dibadda Masar, Saamex Shukri, oo hadda magaalada New York isugu diyaarinaya ka qaybgalka shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo furmaya toddobaadkan, ayaa sheegay in dowladda Masar ay taageersan tahay sharciyada tallaabada ay ciidamada Liibiya ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee qaranka.
Warbixintii wariyaha V O E da Edwin Iranian ayay taasi ahayd uu ka soo diray Cairo ama Qaahiro aan iraahdo raalahada dhageystayaale waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhari oo isla warbixintaasi noo soo jeedinayo markana noo hayo xubintii ciyaaraha.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta isboortiga ee idaacaddeenna subaxnimo. Aan ku horeynay, kooxda Liverpool ayaa sii wadata guulaha ay ka gaarayso horyaalka Premier League Ingiriiska kadib markii ay xalay 2 gool iyo gool ku garaacday kooxda Chelsea ciyaar ka dhacday magaalada London. Guusha Liverpool oo ahayd mid ay u qalmeen waxa ay u suuragelisay inay 4 dhibcood u soo jirsadaan qaybta sare ee hoggaanka, waxaa sidoo kale ay ahayd guuldaradii ugu horreysay ee tababaraha cusub ee Chelsea Antonio Conte ka soo gaarta horyaalka Ingiriiska. Liverpool oo toddobaadkii hore 4 gool iyo gool ku garaacday kooxda Leicester City ayaa goolka koowaad la hormartay, waxaana u dhaliyay Dejan Lovren, halka goolka labaadna oo yimid daqiiqadii 25aad ee ciyaarta uu keenay kabtan Jordan Henderson. Goolka kaliya ee Chelsea waxaa saxiixay Diego Costa. Galabta iyo caawa waxaa jiri doona ciyaaro ka tirsan horyaalka Ingiriiska. Kooxda Hull City waxa ay martigelin doontaa Arsenal, Leicester City waxa ay wajihi doontaa Burnley, Manchester City ayaa garoonkeeda ku la balansan kooxda Bournemouth, halka West Bromwich Albion ay isarkayaan kooxda West Ham United. Dhanka kalena, hal kulan oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa xalay la ciyaaray, waxaana u dhex maray kooxaha Milan iyo Sampdoria. Ciyaartaasi oo ka dhacday guriga Sampdoria waxaa gool iyo eber ku badisay kooxda Milan. Goolka guusha waxaa daqiiqadii 88aad dhaliyay weeraryahanka dalka Colombia ee kooxda Milan Carlos Bacca oo ciyaarta beddel ku soo galay. Caawana waxaa jiri doona 2 kulan oo ka tirsan Serie A da Talyaaniga. Lazio ayaa magaalada Roma kula ballansan Baskara, halka Bologna ay magaalada Naples kula ciyaari doonto kooxda Napoli. Horyaalka waxaa 9 buundo ka horkeeyay kooxda Juventus, waxaa ku xiga kooxaha Roma iyo Napoli oo leh 7 dhibcood. Waxaa kaalinta 3aad ku wada jira kooxaha Genoa, Sampdoria, Milan, Udinese iyo Bologna oo dhammaantood wada leh 6 dhibcood. Ugu dambeyntiina, kooxda Paris Saint-Germain ayaa xalay soo gabagabeysay 3 kulan oo guul la'aan ah dhammaan kulamadii ay ciyaartay xilli ciyaareedkan, kadib markii ay 6 gool iyo eber ku xaaqday kooxda Cannes ciyaar ka tirsanayd horyaalka France ee Ligue 1-ka. kooxda PSG qaybtii hore ee ciyaarta ayay iska boobsiisay kooxda ka soo horjeeday kadib markii uu 4 gool oo xiriir ahaa u dhaliyay weeraryahanka dalka Uruguay Edinson Cavani. Goolasha kale waxaa kala dhaliyay qaybtii labaad ee ciyaarta laacibinta kala ah Lucas Moura iyo Jean-Kevin Augustin. Caawa waxaa jiri doona kulamo ka tirsan horyaalka Faransiiska. Monaco waxa ay martigelin doontaa kooxda Rennes. Bordeaux waxay sarkayaan Ongi, Dijon ayaa la ballansan kooxda Metz, Lorient ayaa fowda diri doonta Lille, Nancy iyo Nantes ayaa wada ballansan halka Toulouse ay la ciyaari doonto kooxda Gingham. Dhegeystayaal xubinta sportiga ee idaacaddeena subaxnimo waa naga inta.
Nur Hassan Nur Nur Bukhari ayaa xubintaasi ciyaarahan nala socodsiinaya halkad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Nur oo bal dhankaaga heesaa hadaan caaw adiga ayaa noogu mashquulsanahay
saake Zahraay waa mahadsantahay sida ay
dhageysanayso Zahraay Zahraay ayaa dhigay ku soo dhaceyso
aad waa heestii sheekada barley iyo fanaanada caanka ah
Zahraay Zahraay qadar daahir ciga iyo heeskaasi sheeka barale idaacadeena subaxnimo ayay dhageystayaal gabagabo u ahayd Nur Xasan Nur Bukhari iyo anigu Asaare Cabdi Axmed waxaan leenaa intaanu mar kale hawada ku kulmi doono galabta marka ay tahay xaggiina 4 galabnimo Washington dabcan ay u tahay 9 subaxnimo ayaan maaragtay dib u soo maqli doonaa inta ka horeysana nabadgelyo.